momento é para comunicar a todos a miña renuncia por motivos estrictamente personais a encabezar a lista do PP en Viveiro para as próximas eleccións. Dicir que, bueno, acabamos de pasar 4 anos, ao mellor un pouco atípicos, pero uns anos de traballo, uns anos ilusionantes e uns anos de que eu catalogo como positivos 100% polo aprendizaxe que me supuxo, xa que eu, para min isto vai a formar parte da miña vida e eso creo que son vivencias a ter en conta. Por outra banda, agradecer a toda a xente que confiou en min, tanto na dirección do partido como no sector de afiliados que estuveron e estuveron sempre incondicionalmente comigo, da miña xunta directiva, unha xunta directiva nova e moi capaz para abordar proxectos de futuro. A todos eles moitas gracias e agradecer desde logo tamén á Xunta de Galicia que neste período corto de tempo fixera as inversións que fixo. Non cabe duda de que creo que foron 4 anos na oposición moi fructíferos para Viveiro. Non en vano se acometeu un proxecto importante en cuanto á depuración de augas, tanto o emisario como o saneamento de Celeiro, e estamos falando de 8 millóns de euros. Orzamentouse para este ano a mellora da Eliu 540, a carretera que vai para Gañedoira, casi prácticamente 14 millóns de euros, e despois obras de non tanta cuantía, pero verdaderamente importantes para Viveiro, como podo ser a remodelación do albergue de Area, que supuxo prácticamente 1 millón de euros, o Instituto María Sarmiento, que se beneficiou de outro casi 1 millón de euros, e así sucesivamente se liberou o peirao de das naves que había, e agora había pendiente a reforma e a decentamento desa zona, que eu creo que se non hai novedad será en breve. Dicir que calquer candidato e que o partido estime oportuno que sexa o mellor para Viveiro vai a contar co meu apoio, e seguro que da xunta directiva dos meus compañeros, o cual lle desexo moita suerte, que a suerte del vai a ser a suerte de Viveiro. Gracias.